SBS Radio.
Ipinahayag ng China na magpapataw sila ng taripa sa karagdagang 60 bilyong dolyar Amerikano bilang ganti sa nagaganap na giyera sa kalakal sa Estados Unidos. Narito ang ulat na tinipon ni Lynn Elvin na isinali namin sa ating wika. Gumanti ang China sa pagsasabing magpapataw sila ng taripa sa 60 bilyong dolyar Amerikanong halaga ng mga kalakal mula sa Estados Unidos simula sa unang araw ng Hunyo kasama ng bulak, makinarya, grains at piyesa ng eroplano. Nitong mga naunang oras, nagbabala si Pangulong Donald Trump na hindi dapat gumanti ang China sa pagsasabi sa isang serye ng tweet na lulubha lamang ang kondisyon kung gagawin nila ito. Pero niliwanag naman ng Beijing na hindi sila aatras sa pamamagitan ng isang pahayag sa pambansang telebisyon, ang China Global Television Network.
China is unwilling to fight, but it's not afraid to fight. When necessary, it will have no choice but to fight. In the face of the US's soft and hard hands, China has already given its answer. If you want to talk, the door is wide open. If you want to fight, then we'll take you on and fight to the end.
Idinagdag ng pambansang broadcaster na nakahandang sumagot ang China sa anumang ibabato ng Amerika sa kanila.
This is just as President Xi Jinping said. The Chinese economy is a sea, not a small pond. Howling winds and heavy rain can knock over small ponds, but they cannot overturn the sea. After countless howling winds and heavy showers, the sea is still there.
Samantala sa White House, ipinagtanggol ng Pangulo ng Amerika ang kanyang desisyong itaas ang taripa dahil pinagsamantalahan ng China ang Amerika ng maraming taon.
China has been taking advantage of the United States for many, many years. I'm not just talking about during the Obama administration. You can go back long before that. And it's been taking out $400, $500, $600 billion a year out of the United States. And we can't let that happen. We're in a very strong position. Our economy has been very powerful. Theirs has not been. We've gone up a lot since our great election in 2016. And if you look at the numbers, they've gone down quite a bit.
Sinabi din ni Pangulong Trump, nagagawa siya ng karagdagang hakbang upang matulungan ang mga magsasaka ng Amerika sa gitna ng nangyayaring giyera sa kalakal.
This is a very positive step. I love the position we're in. There can be some retaliation, but it can't be very, very substantial by comparison. And out of the billions of dollars that we're taking in, a small portion of that will be going to our farmers, because China will be retaliating probably to a certain extent against our farmers.
Ang gobyerno ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay naiipit sa palit-palitang giyera sa taripa ng ilang buwan habang ipinagpipilitan ng Washington na harapin ng Beijing ang matagal ng pagkabahala tungkol sa mga gawain ng mga Tsino tungkol sa industrial subsidies, market access at intellectual property rights protection. Ang pinakahuling yugto ng usapan sa kalakal ay natapos noong Biyernes ng nagdaang linggo nang walang napagkasunduan. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison kahapon na hindi kailangan pumili ng kakampi ang Australia sa away na ito sa kabila na ang dalawang malalaking ekonomiya ay parehong kaibigan ng bansa. Pero ito ay nagtaas ng mga kilay kasama ng leader ng oposisyon Bill Shorten na nagsabing ang mga pinuno ng Australia ay may opinyon tungkol sa China at ang mga bansa sa Asia sa mas komplikadong paraan. Tinanggihan din ni dating ministrong panlabas Julie Bishop ang pahayag ni Ginoong Morrison tungkol sa China.
I don't see it that way at all. I think our relationship with China is one of deep and mutual respect. We are partners. We are trading partners. We have worked together in a whole range of areas. And so the relationship is one of equals.
Ang presyo ng mga kumpanya sa Wall Street ay pawang bumaba na nagdala sa mga namumuhunan upang lumipat sa mas walang panganib na stocks. Ang Dow Jones Industrial Average ay bumaba ng mahigit na 600 puntos. Samantala, kinumpirma ni Donald Trump na magkikita sila ni Pangulong Xi Jinping sa summit ng G20 sa Japan sa darating na Hunyo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. sbs.com.au